Pedion Āreos ir viens no lielākajiem publiskajiem parkiem Atēnās, izplaties uz 27 hektāriem. Tā nosaukumu varētu iztulkot kā ārēja, jeb sengrieķu karadieva, laukums, pēc līdzības ar Marsa laukumu Parīzē. Parks tika izveidots pagājušā gadsimta sākumā, lai godinātu grieķu revolūcijas varoņus. Tādu aprakstu jūs varētu atrast kādos turistiem domātos bukletiņos. Taču turistus pēdējo nedēļu laikā Atēnu pašvaldība šeit aicina nelabprāt. Brīnišķīgais parks ar lepniem pieminekļiem no baltā marmora aizvadītajā nedēļā drīzāk atgādina bēgļu nometni. Uz zaļajiem mauriņiem rindās uzstādītas teltis, parka soliņi pārtepuši par gultām, savukārt koki par noskalotās veļas žāvētavu. Tepat uz laukumiem ar pustukšām plastikas pudelēm spēlē bērni. Kopumā te varētu atrasties daži simti bēgļu pārsvarā no Afganistānas un Sīrijas. Angļu valodu zina retais, visbiežāk to sarunvalodas līmenī apguvusi jaunā paaudze.
My name is Amin.
Amin.
Yes.
How many people did you come here?
Piemēram, 12 gadus vecais Āmins no Afganistānas, kas tur rokā savu māsas zīdainīti. Uz jautājumu, kur viņš dodas, puisis atbild uz Austriju. Telšu iemītnieki parasti neiebilst, ka viņus nobildē, lai arī sievietes cenšas ātri noslēpt savas sejas, uzmetot melnos lakatus. Pie žurnālistu uzmanības bēgļi jau pieraduši un cerībā, ka publicitāte palīdzēs izdzīvot, labprāt izstāsta, kā šeit nonākuši. Tā ar savu dzīves stāstu ar Latvijas Radio dalās arī Davud. Vīrietim ir 34 gadi, un viņš ir ieradies no Afganistānas kopā ar sievu un trīs maziem bērniem. Vecākajam zēnam ir 8 gadi. Ģimenes galva stāsta, ka naudu ceļojumam ir sapelnījis Turcijā, kur dzīvojis 4 gadus un strādājis melnos darbus, kādus vien spējis atrast. Tieši Turcijā pirms mēneša viņam piedzimis jaunākais dēls Amir Huseins, kas tagad jūtās drošs mammas rokās un zinkārīgi skatās apkārt. Ko darīsi tālāk, vaicāja Davudam?
The police may prepare one month.
Policija izdevusi man atļauju palikt Grieķijā vienu mēnesi. Pēc tam es došos uz Eiropu. Nezinu, kādā valstī. Sēdīšos autobusā vai vilcienā un braukšu kaut kur. Tagad man ir 500 eiro. Par šo naudu mums, 5 cilvēkiem, jāizdzīvo un jānokļūst kaut kur Eiropā. Darbs. Man ir vajadzīgs darbs.
I don't know walking. I need walking.
Davuds saka, ka dzīve Atēnu parkā salīdzinājumā ar iepriekšējām dzīves likstām nešķieti grūta. Viņš ar pateicību izsakās par grieķu iedzīvotāju atbalstu. Kāds atnes ēdienu, cits palīdz ar naudu. Tomēr centralizētās palīdzības no valsts nav. Kā novēroja Latvijas Radio, cilvēki mazgājas tepat, kur dzer ūdeni un mazgā veļu vai appavus. Maliņā stāv plastikas būdiņas sausās toaletes. Medicīnisko apskati un palīdzību apgādās. Gādi ar pirmās nepieciešamības precēm, ēdienu un ūdeni veic nevalstiskā organizācija Praksis. Telefona intervijā ar Latvijas Radio tās vadītājs Dzenetos Andipas saka, ka telšu iemītnieku skaits parkā nepārtraukti mainās. Ik pa laikam kāds iebrauc, kāds dodas tālākajā ar ceļojumā uz Ziemeļu Eiropu. Neviens no viņiem nelūdz patvērumu Grieķijā, jo nemaz nevēlas šeit palikt.
Ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι ότι για αυτούς τους πληθυσμούς και για τον όγκο του...
No veselības aprūpas viedokļa mēs sniedzam pilnu atbalstu šiem cilvēkiem. Kur ir problēma? Jautājums ir par to, ka mums trūkst pagaidu uzturēšanās telpas šādam cilvēku daudzumam, lai cilvēku varētu nakti pavadīt aizsargātās telpās nevis parkā. Par to mēs runājam ar municipālajām un valsts iestādēm. No pieredzes saku, ka pat ja pastāvētu telpas, politiskā grība un nauda ir jautājums arī par vietējiem iedzīvotājiem, vai viņi vai vietējā pašvaldība vēlēsies redzēt šādu centru uz savas teritorijas. Esam reizēm sastapušies ar naidīgu attieksmi no vietējo iedzīvotāju puses, kas nevēlas dzīvot blakus bēgļu izvietošanas vietām, baidoties no noziedzības līmeņa paaugstināšanas.
Sociālās palīdzības organizācijas Praksis vadītājs arī piemin, ka problēma jautājumi ir jārisina plašākā visas Eiropas Savienības mērogā. Viņš atgādina, ka šī gada pirmajā pusgadā Grieķijā iebraukuši jau aptuveni 90 tūkstoši imigrantu. Savukārt Eiropas valstis gatavas uzņemt mazāk nekā pusi no šī skaitļa. Dzaneto Sandipas mūdina Eiropas Savienību pastiprināt uzsākto darbu imigrācijas problēmas risināšanai.
Es šādu attieksmi uztveru ar ironiju. Tad, kad Eiropas Savienība grib uztvert Grieķiju kā savu ārējo robežu, viņi to dara. Taču, kad no Eiropas Savienības prasa risināt šāda veida problēmas, tā paceļ rokas, aizver acis, aizver ausis un izliekas, ka neko nesaprot.
Lielākā daļa bēgļu, kas iebrauc Grieķijā no Turcijas, turpina virzīties pa Balkānu ceļu līdz Ungārijai. Pa to samaksājot cilvēku tirdzniecību schēmā iesaistītajam no 1 līdz 4 tūkstošiem dolāru par cilvēku, bez jebkādām garantijām. Ella Simjonova, speciāli Latvijas radio no Atēnām.